Milí diváci, vítám vás u dalšího dílu TV Zemědělec. Tentokrát se budeme věnovat tématu drobné ovoce. Pozvání do studia přijal pan inženýr Roman Chaloupka, tajemník Potravinářské unie České republiky.
Dobrý den.
Dobrý den. A vítám také ve studiu pana inženýra Luboše Pokorného.
Dobrý den.
Z firmy Berry Service SRO, která je naší předním producentem drobného ovoce v České republice. Pěstujete ho na 40 hektarech v Břežanech nedaleko Českého Brodu.
Je to tak.
Možná na úvod bychom mohli seznámit diváky, jaké jsou výměry vůbec drobného ovoce, jak ve světě, tak i u nás.
Co se týče produkce drobného ovoce, tak Česká republika dneska nepatří k předním producentům této komodity. Jsme zaměřeni spíše na pěstování velkého ovoce, hlavní plodinou jsou jabloně, následované slivoněmi a dalšími druhy peckovin. A to ten segment toho drobného ovoce je u nás spíše minoritní. Samozřejmě nebývalo tomu vždycky tak. Bývali jsme velmocí pěstování angreštu, měli jsme poměrně velké plochy červeného i černého rybízu, měli jsme tady a dosud máme poměrně úspěšný šlechtitelský program, co se týče rybízu a angreštu do dnešních dob. Tím jsme významní, ale co se týče samotné produkce v tonách, tak ta produkce, co se týče profesionálního ovocnářství, není významná. Je spíše minoritní, by se dalo říct, byť ten trh s drobným ovocem v současné době poměrně dramaticky roste. Samozřejmě drobné ovoce je považováno za jednu ze superpotravin díky vysokým obsahům zdraví prospěšných látek, antocyanů, taniny, slupka, třísloviny, prostě obsahové látky drobného ovoce jsou vynikající. Co se týče toho profesionálního ovocnářství, tak my musíme dneska oddělit vlastně komoditu ovoce na zpracování a segment ovoce určeného čerstvé spotřebě, buď to přímo na farmách, kde si nakupují zákazníci, nebo potom samozřejmě trh supermarketů, který se dynamicky rozvíjí a ten sortiment nabízeného zboží se hodně mění. Čili u těch tradičních komodit, které jsme měli dříve, to byl zejména černý a červený rybíz, kde tady bylo přes 1500 hektarů této komodity. Dneska máme zhruba 300 hektarů červeného rybízu a 300 hektarů černého rybízu. Ten pokles byl dramatický a je to dáno především tím, že tato komodita se ve velkém nespracovává. Byl to rybíz určený na zpracování, na mošty, marmelády a tak dále. Produkce malin u nás nikdy nebyla příliš rozsáhla v profesionálním ovocnářství. Ten segment tak nějak stagnuje. V poslední době se hodně profilují vlastně produkce pod foliovými kryty a tahle ta komodita zažívá určitou reinkarnaci v tomto ohledu, ale nejdynamičtější rozvíjejícím se vlastně plodinou jsou kanadské borůvky, které za poslední dobu přesáhly, výměra v České republice přesáhla 100 hektarů a ta produkce je tady významná a vlastně zákazníci dneska nacházejí i na poli supermarketu. Co se týče samozřejmě nejvýznamnějšího a nejznámějšího ovocného druhu, to je jahoda, která tady vždycky byla populární. Většina jahod v tom profesionálním ovocnářství se sklízí na samozběry, ale i tak je tady samozřejmě významná produkce z nějakých 400-500 hektarů ploch venkovních, ale čím dál více se profilují kryté plochy ve foliových krytech vlastně, které potom zásobují nejenom v sezóně tu produkci, ale ta produkce je delší, více rozložená, jsou tady firmy, které dodávají jahody i na pulty supermarketu.
A jak se pohybují tak výnosy u těch hlavních komodit toho drobného ovoce?
Co se týče těch výnosů, tak ta situace je hodně rozdílná, by se dalo říct. Oficiální naše průměrné výnosy jsou velmi nízké a to je dáno zejména tím, že věková struktura těch původních plantáží rybízu a zejména teda rybízu je velmi špatná. Červený rybíz nalezneme ještě třeba 40 let starý, přitom ta efektivní životnost těch porostů může být u červeného rybízu nějakých do 15-20 let. U černého rybízu je to pak pouze třeba 10-12, maximálně 15 let. Takže ta věková struktura se samozřejmě propisuje na těch nízkých výnosech, které jsou pouze v řádech několika tun. Ale jiná je samozřejmě ta situace u pěstování intenzivního pod foliovými kryty, ale i polní produkce, kde u toho drobného ovoce zásadní význam, kromě samotné produkce, i hustota jedinců na hektar. Mm. Dříve, když si představíme, tak ty výsadby byly širokořádkové na klasické traktory a dneska není problém prostě při použití intenzivnější mechanizace zahustit tu produkci na jednou tolik a pak se můžeme dostávat i u těch jahod třeba na top výnosy okolo 20 tun, u malin třeba okolo 10 tun z hektaru a u angreštu to můžou být třeba 2 tuny, mohlo by to být i 3 tuny maximálně.
Jak jste zmínil, tak ta popularita to drobné ovoce zažívá renesanci v dnešní době, ten trend se bude pokračovat. Je vůbec Česká republika konkurenceschopná v zásobování teda trh?
V zásobování trhu soběstační rozhodně nejsme. U jahod vlastně, když počítáme domácí produkci podle ČSU, máme vlastně asi 1400 hektarů jahod pěstovaných na zahradách, což je podstatně více, než je samotná produkce profesionálních producentů. Můžeme říct, že u jahod jsme soběstační asi z 20%, ale jahody, které pochází z domácí produkce profesionálních pěstitelů, krýjí asi pouze 6% produkce. Podle oficiálních dat ČSU, ono je to možná trošičku více v dnešní době, ale stejně to nebude rozhodně více než nějakých 10%. Naproti tomu ta spotřeba všech bobulovin roste a i u jahod celková spotřeba je asi 30 000 tun. Takže my vyprodukujeme na našich plantážích nějaké 2 000 tun, na zahradách se sklidí dalších 4 000 tun a zbytek se doveze. Čili ten segment je takhle otevřený. U malin je to ještě podstatně horší, nebo angreštu. Bývali jsme velmocí pěstování angreštu, bývali jsme mezi první desítkou světových producentů angreštu, ale ta situace byla trochu jiná. Ten angreš sloužil především k výrobě pektinu do marmelád, jako zahušťovadlo a to vlastně pominulo s otevřením trhu v 90. letech, kde většina toho pektinu se dneska vyrábí z citrusových plodů, takže tahle komodita už není potřeba. Musím říct, že vlastně největší produkce drobného ovoce dneska je na zahradě. Čili co se týče jako vlastního samozásobení, tak jsou to až desetinásobky třeba u červeného černého rybízu, tak podle odhadu ČSU se na zahradě a na zahradách včera sklidí okolo 3000 tun černého rybízu, 6000 tun červeného rybízu a to v porovnání s 360 tunami vlastně toho profesionálního ovocnářství je desetina. U malin je to zanedbatelná produkce, ale jak už jsem říkal, třeba u těch kanadských borůvek se ten obor profiluje a ta produkce začíná být významná. Několik dodavatelů dodává poměrně značné množství do supermarketové sítě a ta poptávka roste, je tady zájem o tu komoditu.
Firma Bear Service je teda jedním z pěstitelem, to drobné ovoce je profesionálním pěstitelem. Mohl byste stručně představit historii firmy, čím se zabýváte, jaká je vaše produkce?
No, já když se podívám vlastně na tu naši historii, tak já jsem si vzpomněl vlastně, že my jsme první jahody nasázeli v minulém století, 1999, takže to byly naše první výsadby a v podstatě jsme pokračovali jak stále plodícíma jahodama, borůvky máme ostružiny a maliny. Takže potom jsme začali budovat i foliové kryty, chlaďáky, veškeré vybavení a snažíme se vlastně nějak jako ustát tu situaci na trhu. Jak je.
A jaký pěstební technologie používáte pro produkci? Určitě ten vývoj je tady v tom segmentu.
Tak co se týká vlastně toho drobného ovoce, tak ty technologie jsou, jako ten nástup je hrozně rychlej. To znamená, že z těch polních extenzivních ploch se vlastně jde do intenzivních ploch. S tím souvisí pěstování, jak už bylo zmíněno, pěstování tohoto drobného ovoce, co se týká jahod a malin, ve foliácích a ve skleníkách. Takže tam touhletou cestou máme vybudováno asi 10 hektarů foliových krytů, takže touhletou cestou se snažíme jít.
A která operace v tom výrobním procesu je nejnáročnější pro vás?
To je dost složitá otázka. Já to zkusím rozdělit možná na dvě fáze. Jedna fáze je vlastně pěstitelská a druhá fáze je vlastně jakoby samotná sklizeň a zobchodování zboží. Každá fáze toho pěstování je důležitá. Když se tam něco zkazí, tak to může mít fatální následky vlastně pro celou tu výrobu. Takže to vemu od výběru technologie, od výběru odrůd, z hlediska sázení, což je důležitý krok, z hlediska ochrany, z hlediska hnojení, zálivky, takže tam všechny fáze, vlastně tam bych asi řekl, že všechny jsou vlastně důležitý, protože nejde žádnou nechat. A druhá fáze, která je vlastně stejně asi těžká jako to pěstování, je samotná sklizeň a samotné zobchodování vlastně veškerého toho zboží. No, takže tam samozřejmě tam je důležité, aby jsme to sklidili včas, v pravý jakosti, aby jsme to uměli prodat dobře, zabalit, dobře nachladit, aby to zboží bylo zdravý a kvalitní.
Já bych se ještě vrátil na nějaký ochraně rostlin. V současné době je velký tlak z Evropské unie omezovat vlastně použití jakýkoliv chemie do porostů. Jak se s tím vypořádáváte, nebo kam myslíte, že se to bude ubírat?
A tak co se týká vlastně jako omezování chemických přípravků, tak já tomu tlaku rozumím. Myslím si, že i to má hlavu a patu, ale samozřejmě to musí mít taky nějaké limity. Jo? To znamená, že v tuhle chvíli, když to vemu, tak Česká republika si myslím, že má jedny z nejpřísnějších vlastně norem na používání chemických přípravků. Co se týká například obchodních řetězců, tak tam jsou požadavky, aby ty chemické přípravky, ty limitní faktory byly o 30% třeba nižší, než je norma. Takže český zákazník vlastně se nemusí bát jako českého zboží, protože české zboží jako určitě jako splňuje všechny parametry. A myslím si, že zrovna z tohohle pohledu je určitě jako zdravější třeba než nějaký dovozy. Nechci si nic zpochybňovat, ale myslím si, že u nás jak ta kontrola, tak i vlastně ty nařízení jsou tak, jak bych to řekl, tak tvrdý, že si nikdo nedovolí vlastně jako nějakým způsobem to obejít. Ale na druhou stranu samozřejmě zase, já když se na to podívám, tak k rostlinám jako k lidem, že jo, takže když budete mít, já nevím, cukrovku nebo něco, tak berete taky léky, že jo. Jo, takže to znamená, že i ty rostliny nebo ty jahody potřebují taky zaléčit. A když tam dáte třeba poloviční dávku, tak se může stát, že na tu cukrovku vám ten lék nezabere. Takže tohle to je vlastně jako velký problém, který si populace podle mě neuvědomuje a je potřeba na to tohle to taky vnímat i z tohle pohledu.
Já když jsem koukal na nějaká data ze světa, z Ameriky, jaké jsou trendy vlastně ve vývoji toho segmentu bobulářství, tak jsem narazil samozřejmě na kapitolu ochrana rostlin. Ono ne, v dnešní době je to o to složitější, protože každý z nás zaznamenává poměrně velké výkyvy počasí a řada těch populovin je velmi citlivá vlastně na hniloby, na změny počasí a ta ochrana je prostě čím dál náročnější. Sledoval jsem trendy ve vývoji třeba biosegmentu. Samozřejmě bio je velice populární, ale třeba konkrétně u jahod, která je takovou měkkou plodinou, tak samozřejmě ta ochrana tam je poměrně precizní, takže třeba ve Spojených státech amerických mě zaujalo, že ten trend narostl 14-násobně, ale to množství se zvýšilo pouze na objem produkce asi 4-7% celkového objemu produkce, přičemž ta produkce je soustředěna v Kalifornii, kde neprší více. Na Floridě, kde je druhá velká část produkce jahod ve Spojených státech, tak vlastně se jede integrovanou technologií, kde vlastně precizníma modelama, předpověděma vybíráme vhodný přípravek a zásah ve vhodnou dobu, aby bylo možno vlastně ty porosty zaléčit s minimálníma chemickýma stopama. Dneska i co se týče České republiky, tak máme v integrované produkci omezené obsahy reziduí na polovinu reziduálních limitů. Nicméně ta ochrana je prostě čím dál náročnější v tomto segmentu. A co se týče bohužel toho, že jsme hovořili o rozměru pěstování bobulon v České republice, tím, že je tady velmi málo hektarů, tak jsou plodiny, které prakticky nemají skoro žádné přípravky. Třeba ostružník nemá skoro žádné povolené přípravky. A potom samozřejmě z komerčního hlediska pro ty pěstitele je velmi náročné v tom systému vlastně ty plodiny pěstovat konkurenceschopnými technologií. A právě i z toho důvodu se rozvíjí velkou měrou pěstování pod foliovými kryty, kde můžete eliminovat vlastně do značné míry ten vliv především dešťových srážek, protože maliny a jahodníky jsou velmi citlivé na hniloby, takže ten trend snižování přípravku je řešen i technologicky.
Je tady nějaká podpora ze strany státu na produkci těch citlivých komodit?
Tak my samozřejmě, co se týče bobulovin, tak platí pro ně stejné podpory výrobní jako pro hlavní ovocné druhy. Prakticky patří všechny dneska k hlavním ovocným druhům u nás, kromě teda, když nezmiňujeme amelanchier, zimoles a takové extravagantní šípek. Tyto komodity nemají vlastně velkou výměru, jsou to jednotky hektarů, takže ty nejsou podporovány ve zvláštních režimech, jako je třeba integrovaná produkce. Byť jahodníku máme velmi málo ploch. Pak samozřejmě standardní podporou je ekologické zemědělství, kam můžou být tyto plodiny zařazeny, ale máme zde i nově platbu vázanou na produkci, kde jsme právě ve spolupráci s ministerstvem zemědělství rozšířili v uplynulém roce tento segment, aby byly nárokovými plodinami i kanadské borůvky a angrešť.
Jak jste zmínil například ty jarní mrazy nebo kroupy, je nějaká možnost pojištění třeba tady ty komodity proti tady těm ztrátám?
Tak příklad z letošního roku, který je úplně jako
ukázkovej
na tohleto, tak u nás vlastně jako byla ztráta vlastně na výnosech na venkovních plochách zhruba 80%, což je pro nás by to bylo jakoby opravdu jako velký problém, takže naštěstí jako my pojištěme pravidelně, takže plochy jsme měli pojištěný na jarní mráz, tak to nám samozřejmě pomohlo a zároveň musím říct, že vlastně i pomohlo vlastně i náhrada škody ve spolupráci vlastně s Vodosářskou unii, která byla vydaná s Evropskou unii a s podporou státu, takže taky to pomohlo. Jo, takže v tomhle tom ty výkyvy počasí a vlastně to riziko toho pěstování u tohle segmentu je jako hodně veliký. Takže tam jakákoliv pomoc a jakákoliv ochrana na to, aby vlastně, když ten rok je krizový, tak aby vlastně byl k přežití, tak je pro nás důležitý.
Abych jenom doplnil, že vlastně proti mrazům se standardně pojistit jenom jahodník z toho segmentu toho druhého ovoce, ty další druhy jsou nepojistitelné. Na druhou stranu je to určitý benefit těch plodin, že třeba červený rybíz nebo angrejs jsou poměrně dost odolné tomu mrazu. Samozřejmě kanadská borůvka už méně, byť ty škody tam nebyly úplně fatální, ty propady byly velké, ale nebyly úplně na nulu, jako je třeba ve srovnání s meruňkou nebo třešní peckovinami, které jsou velmi citlivé, tak přece jenom ten segment těch keřů drobného ovoce je relativně odolný, zejména tady ten angreš a červený rybíz, ale zase ty plodiny jsou třeba náročné na opylení. Takže i ty výkyvy počasí, kde ty poslední roky, nebylo to teda záležitost tohoto mrazivého roku, kde ovšem to dílo opravdu dokonal mráz, kde teploty klesaly na minus 6 i v některých oblastech minus 8 stupňů a třeba pro jahodník, který je přízemní kulturou, kde ty teploty přízemní můžou být minus 10, minus 12 stupňů. To samozřejmě, které byly nakvetlé nebo měly vystrčený už květní stvol, tak ta destrukce byla fatální, jak už říkal kolega Pokorný. Nicméně dá se přikrýt, aspoň ten jahodník částečně, ale ta ekonomika je prostě s těmi výkyvy počasí je nestabilní minimálně. Bych neřekl, že je špatná, ale nestabilní.
A jakým způsobem to ovoce zpracováváno tady v Čechách nejčastěji? Nebo jaký formě je nabízeno zákazníkovi?
Tak já si myslím, že všichni pěstitelé vlastně cílem je uplatnit ovoce na čerstvý trh. Co se týká vlastně výroby ovoce na zpracování, tak to v České republice si myslím, že už asi nikdo ani nezačne dělat, protože ty dovozy cenově vlastně tuhletu ekonomiku nebo vůbec tohleto podnikání zlikvidovali a pravděpodobně se to nevrátí. Takže u nás vlastně všechno ovoce končí na čerstvém trhu. Máme samozřejmě několik prodejních kanálů. Většinu produkce prodáváme do obchodních řetězců, kde prodáváme napřímo. Část produkce prodáváme v podstatě třeba na farmářských trzích, nebo máme svůj vlastní krám. Máme i nějaké samozběry. Takže všechny vlastně možné cesty, které jde využít, tak samozřejmě využíváme. A co se týká vlastně ovoce na zpracování, tak máme výrobu teda vlastních jednotrouhových džemů, takže občas nějaký ovoce zamrazíme a jezdí k nám třeba cukráři pro mražené maliny nebo mražené jahody.
Já bych k tomu doplnil, že vlastně já s potěchou sleduji, že se rozvíjí poměrně dost farební zpracování ovoce a neříkám, že každá farma, ale poměrně dost velké procento malých farem vlastně má nějakou lokální zpracovnu, kde samozřejmě ten objem produkce není velký, ale je docela dobré, že vlastně přispívá tímto způsobem i k snižování odpadů, ztrát, když třeba se zvednou teploty. Viděli jste, v srpnu bylo 32 stupňů na přelomu srpna září, pak to přezrává, vlastně ten trh nestačí absorbovat ta množství toho ovoce někde v hlavní sezóně, tak se dá zpracovat třeba na nějaké džemy. A velice zajímavé jsou třeba i klasický ovocnáři, pěstitelé jablek dělají jablečné mošty a velmi zajímavé a hodnotné jsou právě směsi s drobným ovocem, s malinou, ale i třeba s červeným rybízem, který je komoditou dneska už opomíjenou. Když si vzpomenu na svoje dětství, tak vlastně v obchodních sférách byl k mání víceméně všude rybízový džus a to úplně zmizelo z toho trhu. Dneska je to opravdu rarita, by se dalo říct, a je to škoda. A to je i důvod, proč z těch 1500 hektarů rybízu jsme klesli skoro na nulu nebo na 300 hektarů, ale většina těch plochy přestálých neobnovují se. A je to škoda, že nedokážeme i v tom lokálním rozměru třeba připravit víc marmelády na lidecké koláčky teďka z domácí produkce v předvánočním čase. Něco málo se dělá v Rakousku, v Německu, tady těch produktů, kde se ta tradice trošku drží, ale ty objemy jsou velmi malé. My jsme nehovořili právě o tom dovozu, kde především právě, jak už říkal kolega Pokorný, tak ta komodita na zpracování je velmi levná. Je to i důvod u těch rybízů, ty ceny za kilogram byly pouze několik málo korun za červený rybíz a ta ekonomika za ty peníze se to nedalo ani sklidit. Samozřejmě, jak byly plochy, tak ta cena se zvýšila v posledních dvou letech, ale co se týče rybízu, tak samozřejmě gro produkce sousedního dneska v Polsku, v severských státech, vlastně Švédsku, v Dánsku té produkce a už minorita u nás, případně v tom Rakousku, Německu, ale co se týče třeba malin, tak to těžiště produkce dneska, co se týče supermarketového trhu, tak je to zejména Španělsko, které produkuje nejenom zeleninu, ale i obrovské množství jahod a malin pro čerstvý trh, ale na zpracování je to především Balkán, Srbsko, Polsko, obrovský gigant, ten dneska Polsko konkurovalo i Srbsku, Bosna a některé další ze destinace, například Ukrajina, kde ta produkce taky rapidně rostla a ty náklady u toho ovoce na zpracování, které se mechanizovaně sklidí, zamrazí a pak se ve velkém expeduje buď to jako polotovar nebo už přímo zpracované třeba na nějaké komponenty do jogurtu a tak dále, tak ta Evropa je nekonkurenceschopná v této oblasti.
Já bych chtěl nám využil příležitosti a zeptal se ohledně cenotvorby toho finálního produktu. Já jsem tady 23. srpna navštívil jeden nejmenovaný velkoobchod, nebo klasickou prodejnu, kde vlastně se borůvky prodávaly 1 kilo za 439 korun, maliny za 479 korun, ostružiny za 479 korun, jahody za 239 a rybíz červený za 399 korun. Což pro mě se stává trošku jakoby luxusním, které spoužijím za tady ty ceny. Samozřejmě je to konečná cena. Mohli byste možná objasnit, co všechno ta cena skrývá a jak se liší oproti například výkupní ceně přímo od vás, od pěstitele?
No tak já, když se tady dívám na ty ceny, tak samozřejmě to nejsou naše realizační ceny jako farmářů. A my se pohybujeme, si myslím, tak nějak někde v polovině výkupní ceny. Ale na druhou stranu 23.8. tak pravděpodobně všechno tohle zboží nemá český původ. Jo, to znamená, všechno to jsou dovozy. Jo, takže to je vlastně obchodní politika, do které já jako pěstitel samozřejmě nevidím a nemám šancí ani ovlivnit, protože, jak už bylo řečeno, tak cenu vlastně tvoří zahraničí. Cenu netvoříme my na těch řetězcích a vlastně na krámech, tak cenu tvoří vlastně cena, která je zahraničí. My se můžeme jenom přizpůsobovat. Takže to je vlastně jako z hlediska jako pěstitele, nemáme vlastně možnost vlastně to nějak jako výrazně ovlivňovat.
Abych tomu doplnil, že vlastně to je i jeden z důvodů, proč ten segment toho drobného ovoce v České republice se nerozvíjí tak dynamicky, jak by si trh žádal. Jsou to právě výkyvy cen těch maloobchodních, ale i samozřejmě těch cen zemědělských výrobců. Ty obrovským způsobem fluktují. Jsou to desítky nebo i stovky procent v té ceně, kde se meziročně pohybují. Platí to i pro tu komoditu na zpracování, ale samozřejmě o to horší je to u té komodity pro čerstvý trh, kde naprostá většina nákladů je ruční práce. Skoro všechno je třeba sklízet ručně nebo na prostě čerstvý trh se sklízí ručně a pracovní síla vlastně po celé Evropě je hlavním nákladem na sklízení těch bobulovin. Pak samozřejmě ta rizikovost, zkazitelnost, jahoda vydrží velmi krátkou dobu, malina taky, transport a samozřejmě otázka do budoucna, jak se na tom projeví vlastně dneska podepsaná evropská dohoda se zeměmi Jižní Ameriky, Mercosur, kde vlastně minulý týden Evropská komise po mnoha a mnoha letech vyjednávání potvrdila vlastně bezcelní dovoz ovoce z Jižní Ameriky výměnou za nějaké průmyslové produkty, takže to může ten trh do jisté míry ovlivnit. Abych uvedl příklad, vlastně to, co jsme zaznamenali v obchodních řetězcích, třeba i v zimním období se tady objeví jahody s cenou, která je pro spotřebitele 50 korun za kilogram. Druhý týden se tam objeví z jiné destinace komodita, která stojí 270 korun za kilogram. A je velkou neznámou pro pěstitele vlastně, jaká cena jim bude garantována, co by výkupní. Samozřejmě v sezóně se tady objevují kanadské borůvky z Jižní Ameriky, Chile, Peru, Argentina. Pro Spojené státy americké je vlastně ta situace podobná, protože je hodně válcují dovozy z Mexika především, ale zase je to Chile, Argentina, která se dneska profiluje v posledních 3-5 letech i v biosegmentu, kde oni dříve tu komoditu nedělali v bio, ale dneska je to i segment bio, který je vlastně takhle cenově vystaven velké konkurenci. Takže otázka toho vývoje do budoucna, jak moc budou ty ceny stabilní a samozřejmě to je otázka kupní síly obyvatel, kde v západní Evropě, kde ten segment je podstatně rozvinutější, tak je vyšší kupní síla obyvatelstva oproti střední a východní Evropě a zejména tomu období teďka po COVID. Nicméně atraktivita roste u toho drobného ovoce. Ty ceny, které jste zmiňoval, tady 400-500 korun za kilo. My jsme zaznamenali například rybí z Polska v hodnotě 500 korun za kilo, ale ta cena samozřejmě byla přepočtená a když vlastně zabalíte to zboží do vaníček po 100 gramech, tak už ta cena je přijatelná pro řadu konsumentů a zejména ve velkých městech zdravé snacky 10-15 deka vaníčka rybí z Wangreštu, tak je velmi osvěžující a ta cena v tom přepočtu už vlastně není tak fatální. Nikdo nespí kilo Wangreštu na posezení.
A jak myslíte, že teda český pěstitel může se tady nějak bránit tomu tlaku toho dovozu teďka teda z Jižní Ameriky?
Se nemůže bránit tomu tlaku, samozřejmě je to o diverzifikaci trhu, to je i důvodem, proč se většina těch farem příliš nezvětšuje, naráží na limity pracovních sil, ale i kapacity těch trhů a samozřejmě čím větší firma, tím větší oscilace a ty výkyvy se na ní více profilují. Nedokáže už ty přebytky zpracovat sama a tak dále. Je to spíš otázka pro pana kolegu Pokorného, který s tím má firemní zkušenosti, jak on vidí tu situaci do budoucna.
A tak jako z mýho pohledu čeští pěstitelé jsou malí hráči na trhu, takže to vlastně hovoří za vše, ale co vlastně jako nás jako pěstitelé občas někdy jako mrzí nebo něco, tak že vlastně kvalita zboží, která je česká, která vlastně vyžaduje správnou ochranu, ošetření, všechny tyhle ty věci, tak nebo původ, deklarovaný původ, tak kolikrát se setkáváme se zbožím, které je na trhu a ten původ je nejasný. To znamená, tam chybí nějaký kontrolní mechanismus, který by tomu mohl zabránit a dost často vlastně tohleto tu cenu může nějakým způsobem korigovat špatným směrem. Jo, takže tam je prostě jako v tomhle tom já vidím jako velký problém a co se týká vlastně jako cenotvorby, tak v konečném důsledku vlastně záleží na tom zákazníkovi. Zákazník buď si to zboží koupí, nebo se to nekoupí, jako rozhoduje zákazník.
Můžete vy jako Utrecká unie vyvíjet nějaký tlak na to, aby ten původ
určitě byl
deklarovaný nebo kontrolovaný, nebo by nějaký tlak a nějaký mechanismus?
Určitě my velmi úzce spolupracujeme nejenom s ministerstvem zemědělství přímo, ale i s kontrolními organizacemi, ať už se jedná o množitelský materiál, výsadbový materiál, což je úzus, tak samozřejmě na poli těch produktů, čili potravin se státní zemědělskou potravinářskou inspekcí, která má, je to jednou z jejich hlavních náplní, kontrolovat vlastně dodržování legislativy v tomto ohledu a samozřejmě legislativním požadavkem základním je deklarovat správně zemi původu. Samozřejmě to není vždycky jednoduché rozklíčovat, protože my jsme zaznamenali různé kauzy, kdy třeba málo prodejci, jak jsme se bavili o jahodách, vlastně prodávali s nejvyšší pravděpodobností netuzemské jahody na domácí doklady. Oni koupí u pěstitele metrák jahod a týden na něj prodávají prostě několik tun jahod neznámého původu. To je samozřejmě otázka předmětu šetření na inspekci, ale samozřejmě stejná oblast kontroly by měla probíhat i v tom segmentu velkoobchodním, kde vlastně k těm záměnám původu může docházet také. Samozřejmě jako nelegální obchodní praktika. My jsme zaznamenali tyto aktivity. Velká kauza byla například před několika lety ve Francii, kde vlastně velkoobchodní řetězce, ne řetězce, velkoobchodní zprostředkovatele dovážely polská jablka, aby odvydávali za francouzská. Takže tam samozřejmě tomu se konkurovat nedá. Jak už bylo řečeno, tak samozřejmě zákazník má kupní sílu ve svých rukou a když upřednostní české produkty, české drobné ovoce, tak budeme jedině rádi a třeba za ně i něco připlatí. Já osobně jsem velmi zklamán z přístupu Evropské komise, kde se hovoří o strategii biodiverzity Farm to Fork Fit for 55, kde jedním z těch měřítek je uhlíková stopa a samozřejmě při dovozech přes půl světa ta uhlíková stopa je násobně vyšší než je uhlíková stopa samotného pěstování a toto není v současné době bráno vůbec potaz, nepracuje se s tímto aspektem a samozřejmě bude dobře, když i konzument si uvědomí, když bude se chtít chovat ekologičtěji nejenom v té oblasti přípravku na ochranu rostlin, ochrany životního prostředí, tak i v tom globálním transportu těch komodit, kde samozřejmě ty naše produkty v tomto s tou krátkou, v těch krátkých dodavatelských řetězcích vynikají.
Já ještě bych se možná zmínil o krajově, každý segment zemědělství se týká s problémem pracovní síly, což produkce drobné ovoce je dost náročná na pracovní sílu, jak to vidíte v této oblasti u vás?
Tak pracovní síla jako zrovna v našem oboru je limitní faktor. Jo? To znamená, že pracovní síla vlastně není a pravděpodobně už ani nebude. Cena té pracovní síly se zvyšuje. V tuhle chvíli podle našich kalkulací je to 40-50% ceny ovoce je vlastně pracovní síla. A co se týká vlastně jakoby u nás jakoby sběru, tak všechno to jsou zahraniční pracovníci. Český pracovníci vlastně na pole nepůjdou, jo? To znamená jako z mého okolí, já neznám nikoho, kdo by se chtěl živit sběrem jahod, to asi nikdo takový není. Takže to já tvrdím, že prostě až v tom zahraničí se budou mít tak dobře jako Češi, tak už k nám jezdit nebudou. Takže tím pádem vlastně asi pravděpodobně my budeme muset i skončit jako s tím naším systémem podnikání.
Vy jako ovocnářská unie děláte nějaký kroky, aby mladá generace měla zájem v té oblasti pracovat nebo se uplatnit?
Tak musím říct, že ten směr vývoje mladé generace je už pohledem našich očí dosti vzdálený tomu, když my jsme vyrůstali, tak ta doba je dneska jiná. Jsou to, co ze své zkušenosti můžu říct, jsou to opravdu spíš výjimky, kde lidi mají zájem o práci v zemědělství nebo ve velkoobchodním prostředí vůbec. Většina jich inklinuje k vlastně takovým trochu virtuálním činnostem, by se dalo říct, kde se i vydělá teda podstatně více peněz s menší námahou, být do budoucna na tomu tak být úplně nemusí, ale to, v tomto bodu ještě nejsme. Takže skutečně práce bude limitní faktor, těch lidí jsou opravdu jednotky, kdo se tomu chce věnovat. Je třeba si připomenout taky to, že ta práce je dost náročná. Prší, svítí sluníčko, obrovská horka, nebo zase mrzne, jo, když tak řeknu, při těch sklizních, čili není co závidět. Je to opravdu dost náročné fyzicky a co pozorujeme v poslední době, tak samozřejmě ta zahraniční pracovní síla tady nějaká je. My vlastně vyvíjíme i aktivity v tom ohledu, aby jsme tady dokázali vlastně zavést nějaký institut sezónního pracovníka, který by měl nižší daňovou zátěž, kterou vlastně tento institut má řada evropských zemí, ať už je to Belgie, Německo, Polsko. A my potom zase nejsme konkurenceschopní, protože ty obvody, odvody z mest a vlastně v těch návrzích třeba dohod o provedení práce byly tak vysoké, že zaměstnavatel je zatížen vysokými odvody, vysokou cenou práce, ale ani tomu pracovníkovi toho moc nezbyde. Německo si vlastně vydělá do určitého objemu ty peníze v čistém, nejsou zdaněny a vlastně tím stát pomáhá těmhle náročným odvětvím, aby vlastně sehnal ty pracovníky, jak jste se ptal dříve, studenti, klasicky důchodci, kteří mohli dělat, tak si dokázali přivydělat nějaké peníze. I řada našich studentů před lety jezdila vlastně na sklizně po Evropě. Pravděpodobně to byl případ i kolegy Pokorného, který když začínal jako matík, tak jezdil po světě a sbíral jahody a případně jiné plodiny. Dali si vydělat peníze a procestovat svět.
Mohl byste možná na závěr nám sdělit, jaké novinky firma Berry Service chystá do budoucna?
Tak my se chystáme vlastně pokračovat v tom, co děláme. A naše vlastně jako vize je dělat to dobře, dělat to zodpovědně, musí nás to taky trochu těšit. No a co se týká novinek, tak musíme sledovat trend nových technologií, to znamená, u nás je trend jít do foliových krytů, s tím jsou zase nějaký ekonomický nároky na to spojený, takže uvidíme, jak ta budoucnost se u nás bude vyvíjet, ale z mého pohledu snad to bude dobrý.
Pánu, já vám děkuju, že jste přijali pozvání sem na debatu ohledně drobného ovoce. Doufejme, že i do budoucna teda český zákazník bude mít možnost si koupit českou jahodu a že uvidíme, jaký plantáže jahod podél silnic i v Čechách a nebudeme jenom závislí teda na dovezu, jak jste nastínil z Jižní Ameriky. Děkuji za pozornost a těším se u dalšího dílu. Naschledanou.